Tak náš dnešní seminář je o tom, kde jsem já a kde je Kristus. A tahle píseň, která teď na začátek zazněla, nám měla ukázat na to, že Bůh přišel kvůli každému člověku, že Pán Bůh je láska a že Pán Bůh je dobrý. A my ty slova známe, my je slýcháváme, teď tady slyšíme celou konferenci. A já jsem si položila otázky trochu jinak, protože my všechny víme, že Bůh je dobrý. A já jsem se zeptala sama sebe, jaký mám vlastně důvod věřit já tomu, že Bůh je dobrý. Jaká konkrétní věc v mém životě je ta, o který můžu říct, že tuhle věc mi dal Bůh a dal mi proto, protože je ke mně dobrý. A otázky typu, jaký já mám k tomu důvod věřit, že Bůh umřel za mě na kříži, tak si myslím, že ty nás napadají a že jsou to správné otázky, že to nejsou otázky, které nějak vnáší do našeho života nějaké pochybení o Boží velikosti, ale že jsou to právě otázky, které souvisí s tím, abychom mohli zakusit, kde je můj Kristus. Protože když to řeknu hodně zjednodušeně, tak Bůh říká, já jsem vždycky s tebou. Čili tam, kde jsem já, tam je i Ježíš Kristus. A kde si myslím, že je problém, když máme pocit, že neslyšíme Boží hlas, tak já myslím, že to je v tom, že nevíme, kde jsme my. A já to vezmu velmi zkráceně. Věřím, že potom můžete třeba přemýšlet, když budete spolu sami s Bohem nad příběhem, který já vám tady povím. Protože já začnu taky rodokmenem. A ten rodokmen vidím jako důležitou věc pro nás, pro ženy. Ten rodokmen je hned na začátku Matoušova evangelia a to je rodokmen Ježíše Krista. A v tom rodokmenu je pár žen. Já vám je řeknu. Jako první žena je uvedená Támara. Jako druhá žena je uvedená Rachab. Jako třetí žena v Ježíšově rodokmenu je uvedena Rut. O té jsme dneska i včera hodně slyšeli. Jako další žena je uvedena manželka Uriášova. My známe jako Betšebu, ale Boží slovo v tomhle velmi vznešeném rodokmenu Ježíše Krista, oni stále mluví jako o manželce Uriášově. Pak tady je další žena a to je žena, která se jmenuje Marie. A teď já, protože jsme tu ženy, je to ženská konference, tak si myslím, že je moc důležitý, aby jsme se nebáli podívat na ženy, které jsou v Ježíšově rodokmenu. Aby jsme se ani potom posléze nebáli podívat na to, kde jsme skutečně my, abychom o sobě a o Bohu neměli falešné představy. Protože myslím, že hodně slýcháme o tom, jak máme žít morálně čistý život. Možná, že hodně slýcháme o tom, jak máme být vzorné, morálně čisté, poslušné, v podstatě dokonalé. A ženy, které jsou uvedeny v Ježíšově rodokmenu, byly jiné. Támara. Já vám povím zkráceně příběh Tamary. Tamara měla muže, ten muž jí zemřel a ona neotěhotněla v tom manželství. Tak dostala bratra, jak bylo zvykem v té hebrejské kultuře. I druhý bratr zemřel a Támara stále nečekala dítě. A třetí syn, Judy, to byl její tchán, byl ještě nedospělý, takže řekl Támaře, Juda. Támaro, vrať se ke své rodině a až můj syn dospěje, já pro tebe zavolám. Ona odešla, byla v domě svého otce a čekala. Jenže syn dospěl, že uběhl nějaký ten rok a Juda se k tomu neměl. Juda se totiž bál, že Támara nějaká prokletá a že přijde i o svého posledního syna. A tak Támara čekala, byla asi dost naštvaná a pak se dozvěděla, hele, tvůj tchán jde prodávat na trh a půjde přes tvoje město. Tak Támara vymyslela svůj plán. Támara se převlékla jako prostitutka, čekala na okraji města a věděla, že je čerstvým vdovcem, jako žena to věděla, na co zabere, a svedla Judu. Svedla ho jako prostitutka. A když spolu souložili, soulož skončila, tak Juda jí říká, já vím, že jsem ti dlužen, až se budu vracet z trhu, tak ti zaplatím. A ona říká, dobře, ale předtím mi tu něco musíš nechat. Tak on říká, dobře, tak jo, tak jako zástavu, pak mi to vrátíš, ti dám pečetidlo, šňůrku a kadidlo. Nechali tam tři věci. Odešel, na trhu prodal, vracel se a hledá prostitutku. A všichni v tom městě říkají, tady ale není žádná prostitutka. Říká, jak to, teď ona má mé věci. Tak si říkala, dobře, nedá se nic dělat, tak jsem přišel o pečetidlo, no, co se dá dělat. Vrátí se domů, jako by nic, a za 4 měsíce se dozví od poslu. Už to slyšel. Tvoje snacha je těhotná. A Juda se rozčílí. Ta poběhlice jedna. Víte tu morálku? Ta poběhlice, jak si to mohla dovolit? Ukamenovat. No a Tamar přijede, aby se sejde celá rodina, aby ji odsoudila, tak Tamara před všemi vytáhne pečetidlo, vytáhne šňůrku a kadidlo a říká, tento muž, kterému patří tyto věci, je otcem mého dítěte. A tehdy to rupne před celou širokou rodinou. A víte, co udělá Juda? Klekne na kolena, omluví se a řekne, požehnaná si. On klekl na kolena a on moc dobře věděl. A Tamara pak, víme, se stala, zůstala v jeho domě, stala se jeho ženou, i když se jí už nikdy nedotkl, jak je psáno, jako muž, ale ona mu porodila 2 syny. A tahle Tamara, která měla takhle poznamenaný morální život, je v rodokmenu Ježíše Krista. Druhá žena, Rachab, prostitutka z města, která zachránila zvědy. Známe ten příběh, přečtěte si ho, je nádherný. Jak vyjednávala, jak chtěla, aby byl zachráněný její dům, její rodiče. A zvědové jí to slíbili. Potom další žena, Rut, slyšeli jsme, Moábka, smilnila s cizími bohy. Prostě taky pro Izraelce jako takový ortodoxní nemyslitelná věc. Pak Bečeba, víme, co udělal David a Bečeba. Bečeba byla vdaná žena. A jako vdaná souložila s králem, souložila s Davidem. Otěhotněla a to první dítě, které se jim narodilo, tak zemřelo. Víme, co udělal David, když zjistil, že je Bečeba těhotná. Nechal Uriáše nepřímo zabít, poslal ho do první linie. To je morálka, co? A jak to pokračovalo dál? Nakonec Bečeba v manželství otěhotněla po druhé a narodil se syn Šalamón. A i Bečeba je uvedená v Ježíšově rodokmenu. A pak tam máme Marii. Marie. Hodná holka, bylo jí něco mezi 14 až 16 a přijde domů, že je těhotná. Taky dobrý, ne? A ještě řekne z Ducha svatého. Já myslím, že to muselo být jako dost drsný. My si to někdy představujeme tak romanticky. Ale ta realita byla strašně drsná. A všechny tyhle ženy, které jsou tady uvedené, tak oni prožili velmi bohatý život. A já můžu směle říct, že nebyl příliš morálně čistý. A myslím to i o Marii, která byla pana až do porodu Ježíše Krista, tak ale společensky byla pro všechny ta, co otěhotněla před svatbou. Společensky to tak prostě bylo. A ona to zakoušela a zažívala. Myslím, že to bylo dost drsný i pro Josefa, protože i když Josef potom říkal, ale mně se taky zjevil anděl, tak víte, jak to je, když vám někdo vypráví, že se vám zjevil anděl. Jo, je to možný, že jo, Bible se o tom píše, ale jestli třeba ta jejich výmluva, aby to tady zamaskovali. Takže si myslím, že ten tlak té sociální skupiny je strašně silný. A Bůh záměrně chtěl, aby v Ježíšově rodokmenu byly ženy, které byly poznamenané hříchem. Které byly poznamenané tím, že nevedly dokonale čistý, dokonale svatý, dokonalé, morální život. A teď já nemluvím o tom, že samozřejmě máme žít volnomyšlenkářsky, že si můžeme dělat, co chceme, i když apoštol Pavel říká, ano, můžete dělat cokoliv chcete, ale ne všechno prospívá. A teď slyšíme tedy skutečně Boha v našem životě, nebo slyšíme tlak té sociální skupiny, nebo slyšíme jenom morálku, jenom čistotu, jenom chceme být přijaté a tak se přetvařujeme, anebo si pak myslíme, že když jsme teda věrné manželky, tak jsme lepší manželky. Tady jsou ženy víry. Žena víry byla Tamara, byla to Racha, byla to Rut, byla to Betšeba. A to je velká výzva, protože Bůh skutečně kouká na naše srdce. Ne tolik na náš morální život, ale na naše srdce. A tyhle ženy se prostě otevřely Bohu a chtěly pro něj žít a zakoušet ho naplno. Chtěly být s ním. Co je největším hříchem nás lidí? Nádherný příběh, odevřete Genezi, začíná to hymnusem. Je to vznešené, překrásné první kapitola. Pán Bůh tvoří. Druhá kapitola, muž, žena, množení. Třetí kapitola, bum, hřích. Jak je to možné? Proč se tam objevilo? Kde se to vzalo? Víte, co je ve třetí kapitole to nejdůležitější? Co tam je napsáno? Že nemáme moc času, tak to nebudu rozebírat. To nejdůležitější, co se stalo, když Eva utrhla to pomyslné ovoce z toho stromu, bylo to, že ona chtěla být jako Bůh. Byl to strom poznání dobrého a zlého. A to, proč to utrhla, když jí nachaš, ten drak nebo had, sváděl pokušitel, on to dělal úplně mistrným způsobem, to je úplně psychologické dílo, když to čtete. Říká, nezemřete. Eva říká, to bychom zemřeli, Bůh říkal, že bychom zemřeli. A nachaš říká, nezemřeli, jenom budete vědět, co ví Bůh. A to bylo ono, po čem začala toužit Eva. Ne potom si kousnout, ale potom, že jí had řekl, když to ochutnáš, neumřeš, ale budeš moje dcera, můj muž. No. Jsou všude. Když ochutnala, nebo když vzala to ovoce, tak ho vzala proto, protože se v ní zrodila touha poznat to, co ví Bůh. Čili být, jako je on. A to je náš hřích. Že chceme být svým Bohem. Že my chceme být Bohem v našem životě. A pak chceme, aby nám Ježíš pomáhal. Jo? A opravdu, to je prostě hřích nás všech. Co Eva s Adamem opustili ráj, tak se s tím potýkáme a budeme potýkat. A Bůh to ví. A důležitý pro nás je, jestli chceme slyšet hlas, aby jsme vždycky věděli, že to je můj zápas. Že pokud mám problémy s tím, že kouřím, že zneužívám alkohol, že onanuju, že jsem nevěrná manželka, to jsou jenom následky hříchu. Že chci být Bohem ve svém životě. Ten hřích jako takovej není ten alkohol. Ten hřích je to, že já chci být Bohem ve svém životě. Já chci určovat, co je dobro a co je zlo. Chci to určovat já. A v momentě, kdy to takhle máme, tak jsme velmi omezené na to slyšet Boží hlas. Protože pak říkáme, mně to řekl Bůh a zneužíváme čtvrté přikázání, neberte Boží jméno nadarmo, protože aby jsme slyšeli Boží hlas, musíme si vždycky uvědomit, že zápas celý můj život bude o tom, abych pouštěla tu moji zvrácenou touhu být ve svém životě Bohem. Svým vlastním Bohem. My často používáme krásná slova, často říkáme Ježíši, díky za tvůj kříž, ale myslím, že kdyby jsme pod křížem stáli a viděli jsme tu hrůzu, tak máme pocit, že přece nemusel umírat, protože se cítíme nějakým způsobem čistější, že jsme se neprovinili proti Bohu tak, že si zasloužíme smrt. Víš to? Víš konkrétní věc ve tvém životě, kterou jsi se provinila proti Bohu, že si zasloužíš smrt? Nebo máš pocit, že jsi nic tak hroznýho neudělala? Dobře, zalhala jsem. Dobře, ano, měla jsem teda předmanželský sex. Ale jsou vrazy. Jsou pedofilové. Pokud tohle to máme, pak jsme Bohem ve svém životě. Pak jsme tam my, ne Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus je vždycky tam, kde jsem já, ale jako skutečná já. S uvědoměním toho, že nejsem Bůh. Že je to On. Že On je stvořitel a já jsem stvořený. A teďkon si to zkusíme zúžit. Jak poznám, že ten hlas, který v mých myšlenkách je a proudí, je ten Boží. Jsou v Bibli dvě význačná místa, která spolu velmi úzce souvisí, mají mezi sebou blízkou soustažnost. To první místo je desatero, nebo dekalog. Víte, proč ho Izraelci dostali? Oni vyšli z Egypta. A dostali ho proto, aby uměli spolu žít. Byli otroky a když vyšli z Egypta, Bůh jim dal 10 slov, takzvaný dekalog, proto, aby uměli spolu žít. Jenom 3 první přikázání jsou o vztahu mezi člověkem a Bohem. A dalších 7 přikázání je o vztahu mezi námi, co si všechno máme a nemáme dělat. A víte, co je na desateru úplně zásadní věc, která je strašně důležitá, abychom byli poslušní Bohu, protože být poslušná Bohu znamená slyšení. Poslušnost je slyšení. Často od malinka máme naučené, že poslušná znamená dělat to, co mi někdo přikáže. To není pravda. Poslušná znamená slyšet, co mi ten druhý říká. A pak to vyhodnotit. Jestli mi Bůh něco říká, a jestli mu mám být poslušná, já musím slyšet, co mi říká. A nemít o tom jenom představy. A dekalog je opravdu velmi význačný mantinel, nebo velmi význačná část naší cesty, která je důležitá pro náš život. Dokonce sám Ježíš říká, já jsem nepřišel zákon zrušit ani proroky, já jsem to přišel naplnit. A my tu nežijeme proto, abychom naplňovali desatero, ale proto, aby jsme slyšeli skrze desatero Boží hlas. Židé něco dodržovali a věřili, že budou mít díky tomu Boha. Ale my víme, že máme Boha. Proto můžeme některé věci dodržovat. A to je ten zásadní zlom v našem životě. Desatero začíná krásnou větou. Takzvaná preambule. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. To já jsem tě vyvedl z Egypta, ze země otroctví. Strašně důležitá věta, kterou začíná desatero. Pokud jsme, každá jedna z nás, bytostně neprožili, že Hospodin je můj Bůh a že On mě vysvobozuje z mýho otroctví. Nejsem to já tím, že něco dodržuju, tím, že jsem slušná, tím, že nesmilním, tím, že nekouřím, tím, že nefetuju, tím, že chodím do nemocnice, tím, že pomáhám. Já se tím nedokážu těmihle aktivitami vymanit a být svobodná. Já musím vědět, že Bůh je můj Bůh. A On je ten, kdo mě vyvádí z Egypta. Egypt je v Bibli symbol otroctví. Takže kdekoliv narazíte na slovo Egypt v Bibli, vždycky si to spojte s otroctvím. A víte, proč dostali Židé dekalog? Aby sami sebe do otroctví opět neuvrhli. Není to, že Bůh by nás trestal, když se nám něco nedaří, ale my sami sebe uvrhujeme do otroctví, když jakoby míjíme to, co je v desateru napsáno. A já nás nechci nijak jakoby strašit a vracet ke staré smlouvě, i když čtete Bibli, tak víte, že stará smlouva je v té nové a nová smlouva je v té staré. A že jak stará, tak nová smlouva je pro náš život strašně důležitá. A Nový zákon říká, Ježíš nám říká, já vám teď dávám nová přikázání. A říká tu větu obdobným způsobem, jako je ve Starém zákoně. Miluj Hospodina svého a miluj bližního svého jako sám sebe. V tomhle všem je vlastně v podstatě celé desatero. Když nezakoušíme ve svém životě svobodu, tak je to právě hlavně kvůli té věci, že nevěříme, že Hospodin je ten, kdo nás vyvádí z toho otroctví. A pořád si myslíme, že my, když budeme něco dodržovat, tak pak budeme svobodné. To je jakoby naopak. Bůh ti říká na začátku, já jsem ten, kdo tě vyvedl. Já jsem tvůj Bůh. A to je strašně důležitý, to prožít celým svým lidstvím. Musíš to úplně celé prožít. A teprve, když víš, že je to on, kdo to bude dělat a kdo to dělá neustále, že tě vyvádí a že je tvým Bohem, tak pak můžeš pokračovat v tom přemýšlet nad desaterem. Miluj Hospodina svého. Myslím, že když budeš vědět, že je tvým Bohem a že on tě vyvádí, pak jiným způsobem se začínáme vztahovat k Bohu a jinak vnímáme miluj jenom jeho. Nespodobňuj si ho, že jo? Pak tam máme další přikázání, potom si je klidně můžeme, že nám vyjde čas přečíst a říct si, co znamenají. Ale já to tenhle okamžik nevidím úplně jako klíčový, protože to, co je symbolem toho, že nejsem svobodná, že jsem v otroctví, existuje pár věcí nebo vlastností, kterým se říká duch otroctví. Jo? Normálně se to i používá, když se o tom mluví. A když je někdo z nás spoutaný, žije v otroctví, tak to blokuje naši touhu, vášeň a zvědavost. A každý, kdo je nesvobodný, tak chce mít ve svém životě dvě věci. Chce mít jistotu a chce mít stereotypy. Pokud hledáme jistoty, znáte ty slogany, když jsou volby? Jistota, práce, jistota. To je všechno výrazem, to je všechno následkem ducha otroctví. Protože jistota je opak víry. To je opak. My nemáme ve svém životě jistoty. A pokud po nich jdeme, já je tak strašně chci vědět, kdy co bude, jak to bude, co to bude, proč to bude, tak pak v našem životě pořád je ten duch otroctví. A ten blokuje naši vášeň. Ten prostě blokuje naši vášeň. Jak se pozná ještě ten duch otroctví? Jo, říká se, že pokud jsme spoutané, tak duch otroctví v sobě má strach, nedůvěru, podezřívání, přetvářku, lež, závist, nepřejícnost, neschopnost se rozhodovat sám za sebe, neochota nést zodpovědnost za svůj život a taky nechuť používat svoji autoritu. Jo? Že prostě nemáme chuť používat svoji autoritu. Jako matky se pořád bojíme, jako manželky se pořád bojíme, ale ty jako manželka... Jo. Dobře, tak ještě jednou seznam. Strach, nedůvěra, podezřívání, přetvářka, lež, závist, nepřejícnost, neschopnost se rozhodovat sám za sebe, neochotu nést zodpovědnost za svůj život a neochotu používat svoji autoritu. Víte, že máte autoritu i jako ženy? Že máte autoritu jako manželky? Že máte autoritu jako matky? Že můžete říct svý ne na některé věci? Že máte autoritu i jako milenky? Používat svoji vlastní autoritu potřebuje, aby jsme byli svobodné. A aby jsme byli svobodné, potřebujeme vědět to, co je na začátku desatera. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. To já tě vyvádím z otroctví. Já. Ne ty sama sebe tím, že něco dodržuješ. ne ty sama sebe tím, že si o sobě myslíš něco třeba ctnostného. To nám nepomůže. Když se potom podíváme, jak to myslel Ježíš, nebo co vadilo Ježíši, to je totiž úplně nádherný. Když čtete nový zákon, všechna evangelia, tak mě to vždycky fascinuje, si říkám, Ježíš byl neuvěřitelný. On prostě chodil na večeři s cizoložníky, na večeři prostě prostitutka se tam u něj plazila, on ji nechal, ještě ji obdivoval, jo. Prostě společensky to muselo být jako opravdu nepříjemný. A na koho nejvíc nadával, tak to bylo na lidi, my bychom řekli dneska na lidi v církvi. Ale on nenadával na ně jako na lidství, ale na to, že si mysleli, že jsou lepší. To je totiž to co jako by v nás potom dělá to otroctví, že myslíme, že jsme ti lepší lidi, protože my nesmilníme. My necizoložíme. My nejsme závislí na alkoholu. A ono je to super, že nejsme závislí na alkoholu, že nesmilníme, necizoložíme. Ale nejsme díky tomu lepší. Nejsme. Jenom jsme dostali milost. A teď se dostávám k tomu, o co šlo Ježíši. Ježíš, aby mu lidi v církvi rozuměli, farizeové, saduceové, zákonníci, tak on použil slavné kázání nahoře. Takzvaná Magna Charta etiky, taky vrchol nového zákona. A když se podíváte, tak tam Ježíš upřesňuje, co znamená slyšet Boží slova. On říká, jo, slyšet Boží slova, čili naším slengem, být poslušný Kristu, třeba znamená, že jste slyšeli. Ježíš totiž, to jeho kázání nahoře, tomu se říká takzvané antiteze. Jo. Tak on říká, ta první uvedená antiteze. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Tam je dokonce v jednom překladu napsáno, když řekneš ráka, když řekneš blbče na druhýho, tak je to stejný, jako bys ho zabil. Protože jsi nad ním povýšil a použil si nějakou moc k tomu, aby si myslel, že jsi lepším člověkem. Já teda, když jsem sem jela, jsem řídila auto, 6 hodin. Já jsem řekla kolikrát, to je blbec. Když vám tam někdo vjede, udělá myšku, svítí vám dálkovejma. Jo, prostě. A proč to Ježíš říká? Říká to snad proto, aby nám řekl, jako musíte být o to víc dokonalý. Ne, on těma antitezema říká jednoduchou věc. Víte, co nám říká? Holčičko moje, sama to nezvládneš. Potřebuješ mě. A já jsem ten, kdo dává milost. A teď, jak rozumět milosti? Musíme každá jedna vědět, že jsme se provinili proti Bohu. A čím konkrétně? Musíš tu věc vědět. Že jsi se třeba provinila tím, že jsi včera koupelně onanovala. Třeba. Vnímáš to jako vinu proti Bohu? Pokud ne, tak to neřeš. Tak hledej dál. Ale pokud to vnímáš jako vinu, cítíš to jako vinu, tak tehdy na vinu, tohle je moc důležité, na vinu nefunguje odčinění. Že už to dělat nebudu, už to dělat nebudu. Příště už nebudu líst do sprchy, budu se jenom koupat. Nebo se nebudu vůbec koupat. Odčinění nefunguje na vinu. Na vinu funguje jenom přijetí milosti. Já musím vědět, že jsem se provinila. Když vím, že jsem se provinila, pak přijmu milost. Když provedu něco, já třeba vám třeba řeknu, já nevím, něco tady ukradnu, tady mladý paní šátek, protože se mi moc líbí, tak ho seberu. Tak jsem se provinila proti tady své sestře. Ukradla jsem jí šátek. A desatero mi říká, že nemám krást. Já to dobře vím, takže cítím vinu, když to vím. Takže vůči našemu vztahu mezi námi, já bych to měla odčinit aby byl náš vztah na lidské úrovni. Takže přijdu a řeknu, promiň, já ti vracím šátek a tady ti dávám. Aby to mezi námi bylo druhý. Ale to je lidská úroveň. Ale opravdu nemůžeme přijít a říct, Bože, já už to dělat nechci. Musíme říct, padnout na kolena a říct, děkuji, protože vím, že jsem čistá. Jenom díky tvojí milosti. To je, musíme znát pocity. A děti ho znají o 4 let. To je normálně psychologicky potvrzené, že už zakouší pocity. A nejde o to ho nemít. Jde o to s ním umět nakládat. Protože pokud s ním nebudeme nakládat tak, že na něj že přijmeme milost, tak budeme odsouzené do konce života. A zase budeme v otroctví. Budeme pořád se snažit něco napravovat. Pak budeme vyčerpané. Jednoho dne vyhoříme a řekneme kašlem na to. A klidně se upijeme k smrti. Klidně. Protože ten pocit viny je strašně tíživý. A ďábel to dobře ví, a tak pořád nás vrtá, pořád nejsme dost, pořád. A pak se nám stává, že my nějak jsme, něco teď žiješ, teď něco cítíš, teď máš nějaký vztah s Bohem, teď jsi v nějakém rozpoložení se svýma dětma, se svým manželem, jsi teď. A Bůh chce, aby jsi teď byla. A tak, jak jsi, tak jsi byla s ním, protože on je tvůj Bůh. Ale my neustále přemýšlíme, jak bych měla být. Měla bych víc číst Bibli. Měla bych se víc modlit. Jestli to přijde, tak si řekni, a je tady neuróza. Jak bych měla? Laicky řečeno, rozdíl mezi tím, jak si myslím, že jsem a jak bych měla být, je vlastně moje neuróza. A to nikam nevede. Vůbec nikam. Jenom k tomu, že někam kupíme svůj strach. Měla bych být, prostě nechte plavat. Teď jsem. A vím, zvědomit si, co jsem provedla. Nejde o to se obhajovat. Říct, já vím, Ježíši, abych jí to ale neukradla, kdyby nebyl ten šátek tak hezký. Nebo proč tam nechala ležet. Jo? To jsou všechno zavádějící cesty. Prostě na té lidské úrovni nám desatero krásně radí v 7 bodech, jak se máme k sobě chovat. Jo, je to mezilidská, sociální, společenská záležitost. Ale Ježíš říká, ale pro tvoji svobodu to nestačí. Pro tvoji svobodu prostě buď se mnou a přijmej moji milost. A milost se často káže jako ano, je tu, ano, milost je úžasná, ano, Pán Ježíš je skvělý. A pak často slyšíme ale. A nebo my to používáme vůči našim dětem. Ano, ano, ale, jo, pozor, pozor, jenže ale v milosti není. Milost prostě je a ty ji můžeš zakusit jenom, když víš, že jsi vina. Jinak ji nezakoušíš a používáš to slovo, je pro tebe prázdný. Je to taková fráze. A tu konkrétní věc vždycky musíme s ní přijít před Boha. A to neznamená, že jsme horší nebo špatný, nebo ne, vždycky se vrať na ten začátek a řekni si, a je to tady zase chci být ve svém životě svým Bohem. Promiň, Pane. Jo, je to celkem jednoduché, praktické, Bible je strašně praktická. A to, co nám prostě Bůh říká v desateru, aby jsme byli poslušné, musíme slyšet. Aby jsme věděli, že on je dobrý, musíme zakoušet jeho milost. A to předkládá, že víme, že jsme se provinili a že jsme si vědomí toho, co je hřích. Že hřích je naše odcizení se od Boha, že jsme chtěli být, jako je on. Proto pořád máme tendenci ochutnávat ovoce. Aby jsme věděli, aby jsme rozlišili, aby jsme to jako dokázali zhodnotit, co je dobré, co je zlé. Ale to určuje Bůh, ne my. To určuje Hospodin, co je dobré a co je zlé. A vidíme, že v životě Tamary, Rut, Rachab se událo mnoho zlých věcí. Mnoho neslušných, morálně nečistých věcí. Ale oni měli pořád otevřené srdce. A přišel ten okamžik, kdy řekli, ne moje vůle, ale tvoje vůle, Hospodine, se stane. A já nám tím chci požehnat, aby jsme opravdu byli ženy, které vědí, že nemohou Bohu nic dát, jenom svoji vůli. Nic víc. Jenom svoji vůli, protože ta naše vůle nám právě pořád nás svádí k tomu být prostě Bohem. Jo? A být tak, jak to já chci. A teď já nemluvím proti chtění. Chtění v našem životě je moc důležité. Ale v tom chtění právě poslouchejme Boha. Čili je to chtění, když to řeknu jako hodně dětinsky, je to chtění jako v lajně desatera? Je nebo není? Protože pokud není, no tak asi neslyším moc Boží hlas, že jo? Slyším ten svůj, který mi říká prostě, abych se vzdorovala, abych odešla od manžela, nebo já nevím, jo, prostě. Já jsem slyšela x různých rozhovorů s různýma ženama, který mi vysvětlovali, jako proč jsou nevěrné svému manželovi, jo, že jich manžel byl takový makový onakej. A on asi byl, já netvrdím, že ne. Možný to je, já nevím. Ale rozhodně to neznamená, že Bůh teď chápe to, že ona má milence. Bůh nemá problém s tím, že má milence, on je schopen to odpustit. Ale ona musí vědět, že se provinila. Ne, že jí to Bůh schvaluje. Jestli si to myslí, že jí to Bůh schvaluje, že to chápe, tak neslyší Boží hlas. Přece Bůh říká, nesesmilníš. To je, jo? Ono se to strašně těžce vysvětluje, ale vlastně já vám, nás chci tady všechny pozvodit k jednoduchý věci. Přečtěme si preambuly v desateru. Najdete to v Deuteronomiu nebo v Exodu. Tam máte desatero a tam je jednoduchá věc. Jednoduchá věta. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z otroctví. A tady na tom prostě jenom buďme s Bohem. Jo, já myslím, že mi kolikrát, já jsem zažila x modlitevních shromáždění, kdy tam chodíme jak šuspajklové a říkáme miliony slov. Přitom známe dobře, že nejsme vyslyšeni pro množství slov. Ale my máme pocit, že to nějak učiníme. Že říkáme, promiň mi tohle, promiň mi tamto, až se modlím za to. Jej, ta zapomněla jsem na babičku, ještě za babičku, promiň, bože, zapomněla. A my si myslíme, že to je jakoby ten modlitevní čas. Není. Modlitevní čas můžeš mít ve frontě na banány. Když dneska už většinou nejsou, ale občas. Prostě řekneš, jako Hospodin je můj Bůh. A ten čas, jako by seš s ním. A to tě zpřítomní, a když seš zpřítomněná asi teď, tak ti Duch Boží bude ukazovat plno věcí, právě který třeba jako by jsou nevyřešený. A nejde o to necítit tu vinu za tu věc. Naopak. Pocit viny je potřebný proto, abychom mohli přijmout milost od Boha. A potom, jestli je to, že jsem se provinila proti svému manželovi, a já se teda provinuju každý den proti svému manželovi, vám to tady říct můžu, jemu to neříkám. Tak pak bych měla za ním jít a chtít to napravit, nebo možná sdělit, že si s tím nevím rady. Jo, že to třeba nedokážu. Můj muž mi vytýká plno věcí. A já vím, že jsou pravda, ale zjišťuju, že s tím nemůžu nic dělat. Že to prostě nevydržím v tom autě, když mi připadá, že jede jak blb. Jako neříct, pozor, že to jako nedokážu. Jo? Za 22 let nedokážu to neříct. Takže to není možný. Prostě není to možný. No, ale jo. Taková. Já nevím, co s tím budu dělat. To ještě nevím. Nicméně vím. Aspoň, myslím, že jsem měla okamžik, aspoň jeden jedinej v mém životě, že jsem věděla, že Hospodin je můj Bůh. Že jsem to prostě věděla. A že to bylo, že to byl tak silný prožitek, že se to nedá zapomenout. Takže já to doteď vím. Proto se tady směle postavím, a i když jakoby nejsem zrovna duchovní ten příklad, tak já to vím. A myslím, že každá z vás to ví. A že teď se o tom můžeme sdílet. Takže slyšet Boží hlas znamená být mu poslušná. A dvě důležitý místa v Biblii, které jakoby nám ukazují, jestli slyšíme Boží hlas, jestli neslyšíme svůj vlastní, protože chceme být svým Bohem, tak je desatero a potom horské Ježíšovo kázání, nebo taky v Lukášově potom kázání na planině, to je obdobný. A tam nám Ježíš říká jednoduchou věc. Jo, říkáš, píše se, nesesmilníš. Já ti však říkám, že kdyby ses jenom chtivě podívala, a budu parafrázovat, tak už si ve svém srdci zhřešila. A to neznamená, že Ježíš vyhrožuje. Ani náhodou. Ježíš říká, prostě nejde o to. Nejde v první řadě o to, to nedělat. Jde o to vědět, že i když to nebudu dělat, tak jsem se provinila. Že to jakoby nejde být čistá po celý život. Že to teď už to dělat nebudu, tak budu čistá. Ne, nejde to. Ty jsi čistá jenom díky jeho milosti. A potom ty věci, které děláme, jako nás nemůžou oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Nemůžou nás oddělit nic, nás nemůže oddělit. Tak já bych se na závěr ráda modlila. Haleluja, králi, Hospodine, Pane. My předstupujeme před tvůj trůn a my se chceme modlit za to, aby jsme byli, abychom byli ženy, které touží potom tě znát. Prosím, aby jsme byli ženy, které se nechtějí ve svém životě znásilňovat, které se nechtějí ve svém životě přetvařovat, ale které chtějí být s tebou. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať všemohoucí Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář, ať Hospodin daruje ti přízeň, ať všemohoucí Hospodin se k tobě obrátí a ať tě obdaří svým pokojem. Amen.